Hej og velkommen til Hjertestum. Mit navn er Katrine. Det her afsnit det handler om en samtale mellem musiker Mikkel og jeg i Folkestuen på Hovedbiblioteket, og er en snak om at være musiker, opleve et misbrug. Snakken kommer til at handle om, hvordan man finder håb i håbløsheden, hvordan et menneske føler sig forandret, hvordan musikmiljøet tog Mikkel ind i et mørkt misbrug med en masse angst og lavt selvværd, men også hvordan musikken hjalp ham til at komme ud igen. Hør med her.
Morgensyren stempler ind. Det flimrer for mit sind. Naturens egen rette snor drak jeg nu igen. Det kan jeg ikke tage mig af, ikke lige i dag. Ned til baren og tilbage igen. Tror skulle jeg jo lude og have en tur mere med bajer, piller, røgballer, der smeltede smøger, koger rom. Fest og farver, far han betaler, bare pippe mere dum. Fulde glade mennesker, ingen sure tanke, bare går planken ud. Wow, og skrige og kysse med en pige, drikke med min røde tud. 1, 2, 3, og hop så sa. Åh, hvor er det skønt. Ikke tænke på noget, altså jeg har fået. Det gør jeg i morgen, når jeg sidder i min seng. Røgballer, der smiller et smøger, koger rom. Fest og farv, far han betaler, bare blive mere dum. Fulde glade mennesker, ingen sure tanker, bare går planken ud. Wow, og skrige og kysse med en pige, drikke med min røde tud. Wow, og skrige og kysse med en pige, drikke med min røde tud.
Mikkel, jeg vil starte med at sige tusind tak for dit mega store mod. Vi skal snakke om din rejse. Mm-hmm. Og jeg har jo sådan fulgt dig lidt på sidelinjen i nogle år. Altså, jeg er sådan helt på røven over, hvor vildt forandring, der er sket for dig og omkring dig i det her. Du havde sådan et Instagram-opslag, hvor du beskriver din første brander, din alder er 12 år.
Ja.
Er det der, det er sådan... bliver sådan en ting, at man skal i byen allerede en 12-13 års alder, konfirmationsalder? Og...
Nej, det var bare noget, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg havde gang i, sammen med min kammerat. Og så gik vi i gang med det, og det kunne jeg overhovedet ikke styre. Og sådan har det faktisk været lige siden, når jeg tænker tilbage på det, at jeg har aldrig nogensinde kunne styre alkohol. Jeg har altid drukket for meget. Ja, det var noget pis.
Ja. Hvis nu vi lige sådan definerer det der Instagram-opslag, jeg refererer til, det er ikke sikkert, at alle følger med på Mikkels Instagram, men det handler om, at din kammerat og dig, I får lige, ikke tømt, men smagt til i det her barskab, og for lige sådan at gå igennem det, det er jo noget med pisang med bonge, men jeg i hvert fald mærke, at jeg så er vi tilbage i vores barndom.
Jamen, jeg kan bare fortælle den der historie.
Ja, vil du gøre det? Lige præcis.
Min første brænder, det er fordi, der kommer et par piger hjem til mig. Vi skal se en film, og så min ven og jeg, vi vil gerne være op på duberne. Vi har set vores forældre, de bliver rigtig sjove, når de får noget at drikke. Og så får vi den der idé, min far han er ude at sejle, og min mor hun er på aftenarbejde. Vi ved, hvor barskabet er. Så går vi i gang med at drikke en tår af alt, hvad vi kan finde derinde. Vi har aldrig nogensinde drukket før. Så på et tidspunkt, hvor vi har gået igennem alt fra gammeldansk til pichambong og vodka, rom og sådan nogle ting, så tænker vi, nu kan vi mærke et eller andet. Og så tænker vi, nu er vi nok sjove. Og så kommer pigerne, og jeg er allerede out of my mind, fuld der. Og opfører mig på en måde, jeg aldrig har gjort før. Så meget grænseoverskridende over for de her 12-årige piger. og tager fat i hende, den ene der rager på hende og prøver at tungekys med hende, og inden jeg når at stikke tungen ned i halsen på hende, så skal jeg bare kaste op. Så kaster jeg op ud over hende og ud over min ven og den anden pige og rejser mig i rædsel over, hvor klam jeg er, og løber sådan i zigzag ud til lokummet og vælter alt muligt på vejen og kaster op derude og slår mit hoved. Pigerne, de løber skrigende hjem.
Wonder why.
Fordi det er klamt nok. Det skal de ikke lige have mere af, det der. Og så min ven, han er ikke lige så ramt, som jeg er. Så han hiver mig sådan ud på dørmåtten. Så ligger jeg der, indtil min mor kommer hjem til midnat. Sådan en marts måned. Og godt kold. Og husker ikke, hun bærer mig i seng eller noget. Jeg husker, hun vækker mig klokken 7:30. Og sådan pisse sur på mig og siger, nu skal du til præsteforberedelse. Det er lige inden, jeg skal konfirmeres. Og så cykler jeg derned. Og altså hele vejen er bare sådan, fuck, nu har de ikke sagt noget, de piger der. Det må de fandme ikke. Det er for skamfuldt, det her. Og så bliver der sendt sedler rundt og sådan noget. Jeg kommer for sent ind der. Jeg husker den der skam, og så husker jeg, at jeg bare fyrede frem og tilbage fra lokummet. Fordi jeg skulle kaste op med mit livs første tømmermænd. Så jeg tror, at det der med at sluge den der, selvom at man tænker, at det var bare en brandert, det var bare en drengestreg, så gjorde den et eller andet. Den satte noget i gang hos mig, den der episode. Og jeg var ikke sådan særlig afskrækket for at drikke alligevel, fordi at det havde tændt et eller andet, det der med, at jeg blev modig. Fordi jeg var pisse bange for alting, og det var åbenbart meget normalt på landet dengang. Drikke så stiv.
Du refererede også til, før du har set forældrene, ikke? Ja. Havde det sjovt, og så gør man det samme.
Ikke fordi, at de har haft sådan et voldsomt forbrug, mine forældre, men ja. Det var bare sådan, det var. I 90'erne, der var det normalt, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er normalt stadigvæk. Begynder at drikke som 12-årig, men
nej, altså, der er også forskellige versioner, hører jeg. Altså, tænker, det der med, at det ligesom er spændende, og der er også, altså går måske noget sport i det og sådan noget, altså opbygger der sig ret hurtigt sådan en, det skal ske hver weekend, eller altså, er du henne i dine 20'er, før det ligesom er sådan en ting, eller hvordan husker du det?
Altså jeg måtte ikke for mine forældre hver weekend, så jeg hoppede ud af vinduet, og så tog jeg til fest alligevel. Så ja, det var sådan noget der. Og så da jeg begyndte at komme på efterskole, så begyndte jeg at eksperimentere med alle mulige andre ting også. Og finder ud af noget, som også ændrer rigtig meget for mig. Jeg finder ud af, at når man er tømmermand, så kan man drikke dem væk. Så jeg sidder hos en af mine venner i Klokkerholm, og vi har røget bong hele natten, og alle mulige former for hashrygning, som vi kunne finde på.
Hvor gammel er du cirka?
Der er 15.
Ja.
Og så Så tager vi bare nogle bajer om morgenen, fordi vi lever bare på det der drengeværelse nede i den kælder den weekend. Og så finder jeg ud af, at det er mega rart at være i den der tog, og alle tømmermændene forsvinder. Og så begynder jeg sådan, og jeg kan godt mærke, der er et eller andet forkert ved det der. Det er ikke noget, man gør, så det er sådan noget, jeg skjuler. Det begynder jeg at skjule allerede i teenagealderen, det der. Og føler mig så fri, og føler mig så hjemme på festivaler, fordi der gør andre det også.
Der er det
normalt at være alkoholiker om morgenen.
Ja.
Så der er
et fællesskab, du ligesom hurtigt kan tabe ind i.
Ja.
Men der er også det der med, at det, altså, du var lidt generet.
Ja.
Så det er vel også sådan en, det der med at få brudt med den der måske enorme skam, eller et eller andet, der gør, at du har været generet, ikke? Hvor den her kan være med til ligesom at sige, okay, så kan du bare få lov at være den, du har lyst til.
Ja, altså jeg havde, jeg følte mig både dum og grim som barn, og egentlig mest, altså hele mit liv, indtil jeg blev clean, på grund af min eksem og astma, allergi og sådan noget. Så det var også en måde, hvorpå at jeg kunne slukke for de der grimme tanker om mig selv, og abstrahere fra, at min hud ikke var så pæn, fordi altså det er jo noget, folk lægger mærke til. Man kan se det så tydeligt i folks ansigt, at de har lyst til at sige et eller andet om ens hud, og så siger de det måske, eller også så lader de være.
Prøv lige at fortælle om omfanget af det eksem, fordi det er jo, du får jo ret, eller får du der binyrebarkhormon for at holde det nede, ikke?
Ja, jamen altså det er bare sådan væskende sår og revner i huden.
Og hvad alder starter det i?
Det starter allerede som et halvt år gammel, og så eksperimenterede mine forældre med alt muligt. Alle mulige former for behandling og kost og sådan noget. Og den gang, der vidste man jo ikke det samme om kost, som man gør i dag. For den måde, jeg spiser på i dag, der, hvad hedder det, der holder jeg det der væk. Mm. Den måde, jeg lever på i dag, der er ikke noget af det mere. Mm. Men det har fandme taget mig lang tid at finde ud af, hvad der skulle til. Mm. Fordi det har ikke bare været kost jo. Det har været alt muligt også, psykisk og fysisk, der skulle ryddes op i.
Så fra den der eksem og allergi og følelsen af at være, hvad var du sagde, både grim og dum, og hvad var du sagde, altså, så er alkoholen med til ligesom at få det lort ud, ikke? Så du kan være dig og slå dig løs.
Mm-hmm. Ja. Og sådan bruger jeg det bare hele mit liv, indtil jeg er 34 eller sådan noget.
Mm. Ja. Og det er jo det der, den der sjove spiral, ikke? Fordi når man kigger tilbage på det, så tænker man, what the F? Men når man er i det, så er det jo bare et mønster, ikke? Fordi det ene tager det andet, og det kan godt være, at du er bevidst om, det måske ikke er skidesmart, men der er også en gain eller et win ud af at leve den livsstil, som måske bryder med noget, du har behov for at tage afstand fra.
Ja, og det var det samme med den sang, jeg startede med at synge. Der, den her, skriver jeg lige efter, jeg kommer ud af afvænding, hvor de siger til mig derinde, at jeg skal tage og skrive nogle af de der følelser ned, fordi at jeg har aldrig sagt de der ting højt før. Det var sådan mødt om i sandhed at komme derind og sidde og snakke med dem. Og det er bare for at sige, at det er jo det samme. Altså, stadig det samme. Mm. Bare, det er bare blevet langt, langt ude, og det er blevet meget, meget grimt. Men jeg kan stadig se et formål med at blive ved.
Mm.
Fordi det er så skræmmende. Og altså, hvem fanden er jeg så, hvis jeg ikke er en festeab og en stofmisbruger og musiker?
Hvornår begynder musikken at være en del af dit liv?
Jamen, jeg går til noget musikundervisning som barn, og spiller lidt i band på efterskole.
Okay.
Og holder en lang pause fra det, fordi at jeg vil ud og sejle som min far. Så skal jeg lige lære som smed og ud og være fisker og sådan noget.
Mm.
Og kan godt mærke, når jeg er ude på de der fiskekutter, der jeg har bare totalt hjemme ved. Ikke mine forældre eller noget. Jeg skal bare i byen.
Mm.
Jeg savner bare alkohol og druk og score piger og sådan noget.
Mm.
Og det der miljø omkring musikken også.
Ja.
På det tidspunkt, der spiller jeg egentlig mest trommer i punkbands, som er sådan en meget undergrund, hvor at vi har vores egen subkultur rundt i landet, hvor vi kører rundt hver weekend og får en kasper, og så lige lidt benzin til broen, og lever på den måde der. Så kommer jeg så på lærerseminaret, og finder nogle andre mennesker at spille med. Vi spiller for småpenge, som vi kan købe bajer og sandwiches for, og har det bare pisse sjovt med, at der er mange flere mennesker, der gider at høre på os.
Mm.
Eller sådan er det for mig. De andre spiller ikke punk. Men jeg kan godt lide, at jeg kan få lov at være sådan en vildbasse, og så komme ud til nogle flere mennesker.
Mm.
Så der starter jeg med at spille melodica, og på et tidspunkt vil jeg til at synge også, og så lægger jeg den væk, og så finder jeg harmonikaen, som jeg begynder at gå mega meget op i.
Mm-hmm.
Men det der, altså alkohol og stoffer og musik, det er bare fuldstændig,
ja,
det hænger uløseligt sammen, og jeg gider ikke engang at øve, hvis vi ikke kan få nogen øl.
Mm-hmm.
Jeg er meget fan, eller vi er faktisk alle sammen fan af Johnny Madsen, på grund af den der bramfrie måde, han er på. Han siger på et tidspunkt i sådan et interview, da han bliver spurgt, er det ikke pissesvært at spille og være så beruset på scenen, så siger han, nej, det er det ikke. Ja, jeg var også spidsfuld, når jeg øver.
Mm, mm.
Og det synes vi bare var så sjovt,
ja,
det der.
Mega fedt, ja.
Og det bliver faktisk sådan et vendepunkt for mig. Okay, jeg bliver nødt til at være pissefuld, når jeg øver. Hvis jeg skal stå pissefuld på scenen og have styr på det der instrument, det er ret svært at spille harmonika, så skal man fandme også øve fuld.
Mm.
Og det bliver det er en fantastisk fest i mange, mange år. Og vi elsker at have de der øver og så langt ude på morgenen.
Altså, I var jo sindssygt underholdende. Altså, at stå og observere Perlefars jamgangeren var jo altså cirkus. Altså, I var jo 8 på en scene? Nej.
Jo, vi var imellem 4 og 8.
Ja, og der var fuld skralder på.
Ja, jeg tog den der punkvildskab med ind i folkemusikken.
Mm.
Og havde det sindssygt fedt med det i mange år. Og da jeg så blev clean, der kunne jeg ikke finde ud af at spille og synge på andre måder, og jeg kendte mit publikum, og det der var så paradoksalt i det, det var, at jeg blev pisse dygtig til at spille op til fest, men jeg var ikke en del af det.
Mm.
Og det var til sidst så følte jeg mig som sådan en prostitueret klovn. En af mine... en af de sådan, milepæle, jeg havde drømt om i alle mine brænder der i champignonerne af Perlefar, det var en dag, jeg varm op for sømændene, som nu har jeg noget insiderviden. Det er det band i Danmark, der sælger altså anden mest alkohol til koncerter, ude af kontrol. Så at stå og varme op for dem. Og jeg mødte sømændene og... de ville drikke stout og diplomatikorum med mig, som var mine yndlingsting. Og jeg blev nødt til bare at sige nej tak, og så sætte mig ned på mit eget lille backstage-rum. Mm.
Det var der på Bornholm, hvor du spillede der, ja.
Og publikum, de elsker os. Vi er altså bare to på scenen her i mit farprojekt. Og jeg havde ikke lyst til at være der. Jeg havde bare lyst til at løbe skrine bort. Mm. Og efter den koncert, så blev jeg nødt til at fyre min pisse søde makker der, fordi jeg kunne ikke... jeg kunne ikke finde ud af det længere, det der.
Under den tid, hvor du er en del af champignonerne og Perlefar, og den ikke får for lidt, og det netop også går ned i, at øveren handler om at være pissefuld, ikke? Altså, det er ligesom, det er jo det, der bliver hverdagen. Mm. Og nu har du sådan... off record har fortalt mig om, at I, altså, det er jo også en til militærsdag. Det er jo ikke bare sådan en fredag, lørdag, torsdag, fredag, lørdag, søndags ting. Det bliver jo ligesom livet i en lang periode, ikke også? Eller hvad?
Jo, det gør det.
Har du en fornemmelse af, hvor mange år
altså,
det er?
Da jeg gik på seminariet der kunne jeg jo pirke, når jeg ville og tage på druk på en mandag. Og det gjorde jeg også, hvis der var dansk og sådan noget på skemaet. Jeg kom dog til alle vores musiktimer. Og... jeg var med i alle musicals og revyer på seminariet, og synes at vi havde et fedt samarbejde omkring musik. Mm-hmm. Og der var jo også noget fest der. Og da jeg blev uddannet lærer, der de første 6 år af den tid, der kunne jeg drikke 15 øl om dagen, og så sejle ind i Netto og købe et eller andet ulækkert mad, og så gå kold klokken 10, og så stå op klokken 5, udhvilet. På elendig søvn, og så tage snus og ryge smøger, drikke Red Bull og kaffe, og så på den måde stå oprejst foran de der klasser der. Og jeg var pissedygtig til at skjule det, faktisk. Jeg har kolleger, som ikke vidste, at der var noget galt, som arbejdede helt tæt op af mig. Mm. Så,
hvor mange år er det, cirka? Altså, sådan fornemmelsesmæssigt, er det 5 år, det 10 år, det står sådan på?
Altså som, når...
med, hvor du kører den der livsstil, altså hvor du...
Det er nok 15 år.
15 år?
Ja. Ja, det, så det, er jo ikke, det kører jo ikke bare sådan der hver eneste dag. Så er der nogle uger, hvor jeg kan finde ud af at være fuld 2 gange om ugen. Mm. Nogle uger, hvor det er 1 gang, og andre uger, hvor det er hver dag. Mm. Så det kører bare op og ned. Mm. Og så har jeg haft de her tider til søs, hvor at jeg var ædru i op til 3 måneder, fordi der var ikke noget alkohol derude. Hvor jeg kom i rigtig form, og min hud blev pæn, og så snart jeg kom i land, så kunne jeg jo slet ikke styre det. Så tog pisse træt afsted. Nogle gange gad jeg ikke engang gå i bad. Smurt ind i fiskeindvoldet, og så...
så var direkte i byen og...
Ja, og det kunne jeg slet ikke styre det der, fordi at jeg var i søvnmangel. Mm. Så det var sådan noget med at vågne op med hullet tøj og uden sko, og måtte gå ind i Nordea, inden jeg, altså uden telefon, og sige, jeg bliver fandme nødt til lige at hæve nogle penge, for jeg skal ud og sejle om lidt, så jeg kan købe et par sko. Mm. Så det var med den på. Mm. Vågnet i opgangen og sådan noget.
Bare hamret hårdt igennem, må man sige. Altså for vildt. Altså.
Ja, der var noget, der skulle indhentes.
Og hvad så? Altså, jeg skal lige være med i forhold til, du er ikke ude at sejle, mens du også er lærer, vel?
Nej,
så det er forud, ikke?
Ja.
Altså.
Ja, jeg kommer...
stikker det sådan
fuldstændig? Jeg kommer i land efter nogle år, fordi der er den der lærlingeperiode slut. Jeg får sådan et blå bevis, hedder det. Og så bliver jeg i søværnet, og så kommer jeg ind der, og skal gå og finde på et eller andet på land i 3 måneder. Søger nogle jobs, og så får jeg et job på Filstedvejen skole, hvor at kommer i sådan en specialafdeling, hvor at børnene har downs og alle mulige sjove ting. Og jeg synes bare, at de er så søde. Og de der pædagoger og lærere der, de er søde ved mig også. Det har jeg ikke været vant til, sådan i, når man er i lærer som smed og fisker, så er det meget, meget hårdt. Man er den mindste, så det var faktisk, det var hårdt for mig med mit lave selvværd at være i de der mandemiljøer. Mm. Men der var på et tidspunkt sådan en pædagog, der spurgte, hvordan jeg havde det, hvor jeg blev sådan helt skæv i hovedet, fordi at det var jeg aldrig blevet spurgt om. Mm. Så der var noget i alt det der med at komme i kontakt med følelser, og umiddelbare sjove børn og sådan noget. Jeg havde en kollega, der var musiklærer, sådan en gammel sej kvinde der tog mig under armen. Altså, jeg var pædagogmedhjælper, begyndte at lære mig at spille noget brugsklaver, og så stod jeg også for undervisning og sådan noget. Så efter noget tid, så skulle jeg jo ind i søværnet og springe, og så ringede jeg til dem og sagde, at jeg havde fundet noget, der var bedre. Mm. Så jeg kom aldrig i søværnet. Mm. Og så... jeg havde jo også sådan en angst for, om jeg var dum, altså for dum og sådan noget, så jeg turde jo ikke at gå i gymnasiet og den slags. Så jeg finder dog mod til at tage nogle aftenskolefag, så jeg kan komme ind på det der lærerseminarie. Mm. Så har jeg lærerseminariet og de der eksamensfag om aftenen, og så har jeg mit druk om aftenen også. Så det er en rigtig hård tid, men det lykkedes mig at få de der eksamenspapirer og komme ind. Så jeg sad og faldt i søvn til alle mine psykologitimer og samfundsfag, og jeg synes, det var så røvkedeligt. Mm. Det gør jeg faktisk ikke i dag. Jeg synes, psykologi er spændende i dag. Men
der var jo også noget, måske, der blev krattet i et eller andet, ikke, som du holdt lidt på afstand, ikke? Eller sådan, men, så var jeg også at høre efter på det. Altså.
Ja, jeg var simpelthen for tåget. Jeg var for dum til at fatte psykologi dengang. Jeg forstod heller ikke noget af det på seminariet. Men altså, jeg går og tror i den her ungdomsperiode med alt det misbrug her, at jeg er fuldstændig udødelig. Og jeg ser venner dø af det, og jeg ser venner, der slet ikke kan passe, der arbejder en uddannelse, det kan jeg sagtens. Så jeg tænker, jeg er uovervindelig. Mm. Selvom jeg forstår ikke, at jeg... Grunden til, at jeg er så dum, det er jo fordi, jeg er så fucking tåget. Mm. I starten af min læretid, Der spiller jeg i fire forskellige bands. Og,
hvordan kan man
og øver, jamen jeg øver på energidrik og kokain og amfetamin og alkohol. Mm. Om eftermiddagen og aftenen. Det kan jeg ret længe, det der. Mm. Og så jeg får så også nogle rigtig udfordrende musikklasser på et tidspunkt, hvor at det bliver svært at være så tåget der. Og så begynder jeg at skue lidt ned til hverdag. Så det bliver sådan... Jeg forstår ikke helt, jeg er i gang med at tage skade af det, jeg har gang i, men det er jo det, der sker. Mm. Jeg kan ikke fungere på samme måde. Og
er der nogen?
Jeg får flere penge, som lærer, ikke også? Så jeg får råd til at købe kokain i stedet for amfetamin. Det er bedre for systemet.
Okay.
Fordi man kan sove på det.
Okay.
Jeg finder en måde, hvor det fungerer i nogle år, det der.
Mm.
Ja, så bliver det mindre og mindre. Men stadig fuldstændig ustyrligt. Så bliver det bare sådan, at jeg skal virkelig have noget indhentet i weekenden. Og så bliver altså, min mand er faktisk mere og mere skrækkelig. Så det der med at holde de der pauser, det er faktisk rigtig hårdt for mit system. Det er nemmere at være på noget hele tiden.
Mm.
Så jeg går jo bare og tænker på alkohol hele dagen lang, fra jeg står op. Og jeg kan huske sådan helt seriøst, dengang jeg boede på Danmarksgade, dengang jeg havde et heftigt forbrug og cyklede ud til Sofiendal skolen i Skalborg. Der cykler jeg hver morgen forbi ved syvtiden, der åbner Netto, der står alle bumserne, og de skal ind og købe morgenøl. Og jeg har lyst til sådan at bare stille min cykel, og så give en ordentlig pose til dem, og så sidde der sammen med dem i stedet for. Mm. Det vil jeg hellere, og det gør jeg faktisk også nogle gange om søndagen. Så tager jeg ned og køber en pose guldøl, og så deler jeg ud, og så sidder jeg og hygger mig med de der alkoholikere på bænkene. Og jeg er bare pisse ligeglad, fordi jeg skal bare have noget at drikke, så...
Og han er der om at drikke sammen med nogen også?
Det er jeg sådan set ligeglad med, men derhjemme, der er Marie jo, så jeg bliver nødt til at smutte ud.
Ja.
Og nogle gange bare sidde på nogle bænke, indtil at der er et værtshus, der åbner. Så, så jeg har sådan i den der periode, der, altså der er, altså, lykken, det er for mig, det er faktisk ikke den der fredag, hvor jeg får fri, og jeg kan drikke hele natten. Det er lørdagen, når jeg står op fuldstændig ødelagt, da døden er, og så drikke igen, og så sniffe igen, og så sidde i det der sådan helt mørke bobletåge der, hvor at der er stille, og euforisk ro.
Hvad så søndag? Begynder det så at krakkelere, fordi så er mandagen tæt på, og så skal
så
du se
at undervise igen? Så begynder jeg at tænke på den der mandag, og så skal jeg udfase mig selv med, nogle gange kan jeg ikke finde ud af det, nogle gange kan jeg finde ud af at drikke 2 tuborger, nogle gange er det 2 halvliter skulddamer, og andre gange, så kan jeg bare ikke finde ud af det, så bliver jeg nødt til lige at drikke til, jeg ikke kan mere. Og så hader jeg mit liv om mandagen. Men jeg hader mit liv om mandagen, indtil jeg bliver clean. Jeg troede helt seriøst, at man skulle have mandag. At man der, det kunne ikke lade sig gøre at have det godt om mandagen. Sådan var min virkelighed bare.
Men du hiver dig op hver mandag. Det er ikke noget med, at du laver sådan en, jeg er syg hver mandag. Eller sådan.
Det er sjældent, jeg gør det der. Men nogle gange, så gør jeg. Og så får jeg sådan, kører jeg den helt ud i selvmedlidenhed. Og jeg er simpelthen så syg, min hud er gået helt i stykker. Yeah. Og det, for det er den jo. Men den er jo ikke gået i stykker af sig selv. Det er fordi, at jeg, du ved, altså, ikke kan tage ansvar for det der. Men altså, det kan
det
man jo ikke. Det
er
jo
faktisk spiral, en, altså.
Det er en sygdom.
Du får bevidsthed på, at det ved at være skævt?
Jamen altså, jeg skal langt ud først, jo. Jeg skal skide blodet, jeg skal brække blodet op, jeg skal vælte ned ad trapper og slå hul i baghovedet og tage en taxa ind til skadestuen med en, bjørnebryg i inderlommen og syes og tage en taxa ind til det lokale værtshus igen, så bare tage min sixpence ned over de der steng der. Og jeg kan huske sådan et tidspunkt, hvor jeg har en ven, han er mere fucked end jeg er. Han er begyndt at tage ansabus, fordi ellers så kan han ikke se sine børn. Og vi sidder i en kæmpe kokebrænder det en eller anden nat, og kan du ikke hjælpe mig med det der? Kan vi ikke prøve at tage det der ansabus sammen? Så aftaler vi det. Så aftaler vi, at det skal være på onsdag. Det er bedst, det er på onsdag. Det er sådan en lørdag, det her. Så kommer dagen til onsdag. Jeg glæder mig sådan til at få et eller andet, der kan holde mig i skak. Så ringer jeg til ham. Så siger han, det har jeg fandme glemt, Mikkel. Jeg sidder inde på Buddha. Og så cykler jeg ind, fordi så skal jeg fandme skille ham ud. Sådan en modbydelig idiot. Og så sidder han der med sådan en tuborg og en snaps. Og giver mig den. Og så drikker jeg det i stedet for. Og så går der 2 år med det her, hvor at jeg ikke får taget ansabus, og hvor jeg ikke får søgt noget hjælp.
Men hvor du
jeg var tæt,
lige,
jeg var lidt tæt på.
Jeg synes, du havde lige den der, du vidste godt, at du havde faktisk brug for det.
Ja, men det var ikke nok, at jeg var ved at smadre mig selv. Jeg skulle også have, altså det eneste, jeg var stolt af dengang der, det var, at jeg var musiker, og jeg kunne stille mig op på en scene og sætte en fest i gang. Så da mine venner de, på scenen der, de sagde, at det var pinligt at stå ved siden af en, der ikke kunne huske sine sangtekster, der ikke kan ramme knapperne på sin harmonika, så begynder jeg at lytte til det. Fordi det eneste, jeg er stolt af, det har jeg også ødelagt.
Kan du årstalsmæssigt, altså, hvor er vi henne?
Ja,
er det omkring 15-16?
Nej, det er først i 20, det her.
Okay.
Ja, sådan 19-20 stykker.
Okay.
Og i den der coronatid, der sker også noget interessant, fordi jeg er lærer i en specialafdeling, så vi kommer ikke hjem og fjernunderviser, vi får bare fri. Så jeg køber bare et lager af guldøl, og så sidder jeg der og drikker med mig selv, og ryger med mig selv, og får det simpelthen så skidt og klaustrofobisk af, at jeg ikke kan gå nogen steder med min barn, og at jeg ikke kan se nogen. Ja, og så kommer jeg så tager jeg så et møde på Badehusvej.
Jeg skulle sige, kommer Badehusvej så ind, og det er Rusmiddelcenteret, der ligger, eller lå. Det gør ikke
længere. Ja, det lå der.
Det lå der.
Jeg ved ikke, hvor de er flyttet hen nu.
Rensavsgade, tror jeg.
Ja. Ja, det er rigtigt. Det ved jeg faktisk godt, for jeg har snakket med dem siden.
Hvad er det, der gør, du kommer derind?
Jamen, det, altså, jeg kan godt se, at det eneste, jeg er stolt af, det har jeg alligevel ødelagt. Så jeg kan jo ikke blive vissen her. Jeg bliver nødt til at prøve at se, om der er en anden vej. Mm. Selvom at det er endnu mere skræmmende. Så sidder jeg derinde og bliver villig til at tage 7 dage uden alkohol og stoffer. Og jeg husker den første weekend, hvor jeg skal øve med mit band og fortælle dem, at jeg ikke drikker. Mm. Der er nogen i bandet, der siger på et tidspunkt, efter vi har stillet op og sådan noget, at vi skal vel også have købt en kasse øl. Og så får jeg sådan fremstammet, at jeg holder sgu pause den her weekend. Mm. Sådan helt lavt. Jeg er så bange for deres reaktion. Mm. Så kigger de bare på mig, der er sådan helt stille inde i lokalet. Sådan, nå, okay, så springer vi bare over i dag. Mm. Og så mit hjerte, det falder bare fuldstændig på plads. Og føler mig faktisk støttet der i det miljø. Og så begynder det der fareprojekt lige så stille med nogle rigtig flinke mennesker, der altså, du ved, sådan, de tager virkelig hensyn til mig, de andre. Fordi at for dem, der har det egentlig altid handlet mere om musikken, end det havde for mig. Og så på et tidspunkt, så bliver jeg bare for glad for det der, jeg får af at være clean. Jeg bliver simpelthen så skarp i pæren. Jeg bliver så kreativ. Jeg bliver så stærk, at jeg kan se, jeg kan ikke have begge det. Og jeg opdager så undervejs, at jeg får hjerneceller tilbage til at kunne læse bøger og sådan noget. Så begynder jeg at læse sådan en biografi, sådan en diskografi af Tom Waits, der beskriver alle hans album og hvordan han var. Og så finder jeg ud af, at da han skriver mine yndlingsalbum, så finder jeg ud af, at han er lige på den anden side af hans misbrug. Han er blevet clean her. Så der, hvor han skriver det allervildeste, mest geniale musik, der er han blevet clean.
Hvordan gør du det? Altså, hvad er det, der gør, at... Altså, for at lyst til at sælge et muligt spørgsmål, fordi du kunne lige så godt bare vende tilbage, ikke? Du kunne lige så godt lige dykke over og så sige, at det er fedt nok at være clean, at der er adgang til flere hjerneceller, jeg kan læse nogle flere bøger. Men på den anden side, så har jeg jo mine venner, og alt det her musik gør, og det er også nice, og det er meget fedt. Hvad er det, der gør, at den vipper? Nu sagde du neuronerne, der vipper ned, ikke? Men altså, hvad er det, der...
Jamen, altså, jeg finder ud af, at... Lige præcis som du siger, det er fedt nok at være kreativ og kunne læse bøger og sådan noget, men det stopper ikke det der sorte hul i maven der, fordi det føles som at være sulten hele tiden, og du kan aldrig nogensinde blive mæt. Og det føles, jeg havde det også som om, at det var min bedste ven var død, og jeg aldrig skulle se ham igen. Det var sådan mit billede på det. Og så den der ærgelse og skuffelse over, at de andre ikke gad at gå ture med mig i skoven og... spille bordtennis og ting og sager, fordi de skulle på druk. Jeg prøvede bare at finde på alt muligt. Jeg prøvede alle mulige former for træning, alle mulige former for yoga og vinterbadning. Og jeg kommer på et tidspunkt ind på sådan et yogahold i yogahuset, hvor der sidder en dame i noget hvidt tøj med sådan en hvid turban på, og jeg tænker, sektagtigt shit det her, det ved jeg fandme ikke, om jeg har lyst til. Så sætter jeg mig ind, og så bliver jeg bare sparket fuldstændig væk af den yoga her. Og det der åndedræt, og de der mantras. Og jeg bliver høj som en drage. Men ikke på den der måde, hvor man drikker og sniffer og er sådan lidt... Har fandme så svært ved at ligesom at bare være der. Fordi der har jeg i hvert fald altid haft lyst til, at jeg skulle videre. Mm. Men her er det med sådan en... Det er en styrke, og det er en ro, og det er en selvtillid.
Den
kommer herinde fra solar plexus. Mm. Og så begynder jeg bare at dyrke det der kundalini-yoga hver dag. Og så der går faktisk ikke særlig længe, så finder jeg ud af, at det vil jeg bare... det vil jeg give videre. Jeg får sådan en følelse af, at jeg er ikke bare et udskud. Jeg er ikke bare det dårlige eksempel, som man kan lære noget af ved at kigge på det dårlige eksempel, men jeg er et godt eksempel. Mm. Så den der disciplin og det, jeg får fra den yoga der, den vil jeg gerne give videre, fordi at jeg kan se, at den kan flytte bjerge fuldstændig. Og i dag, der har jeg jo også indset, at det der skolelærerjob, det var helt forkert for mig. Jeg har været stresset fra dag et. Det var for hårdt. Og jeg har endelig taget mod til at sige op. Og nu lever jeg den her lille yogavirksomhed og har ansat Marie. Det er vores første måned, hvor hun er ansat. Og vi er bare ved at fatte, at vi kniver os selv i armen hver dag. Vi lever af det allerede nu. Det er sådan som om, der hang et eller andet frygt i det der 8-4, som bare var en fucking mur, der gjorde, at jeg ikke kunne tænke klart. Jeg kunne ikke følge min passion. Så snart, at jeg fik sagt op, så alignede ting i universet sig bare. Så begyndte synkroniciteter at komme til mig. Og muligheder, og et uendeligt mod, og tro, og tillid, og overgivelse, alt det der. Det har øvet mig meget i siden.
Har du lyst til at fortælle det med eksamen? Altså, hvad du konkret har gjort i forhold til det?
Jamen, altså, under alt det her med kundalini-yoga og sådan noget, der har jeg også på et tidspunkt fandt jeg ud af noget omkring mine guruer, som rystede mig i min grundvold. Kunne jeg fortsætte med det her, så kommer min eksem bare voldsomt tilbage, fordi at det, som jeg har satset mit liv på, ja, det er bare sådan shake i grund. Ja, så kommer jeg eksemen tilbage, så begynder jeg sådan at undersøge, om der er nogen andre, der kan hjælpe mig, og finder faktisk sådan spirituel kvantefysik gennem en, der hedder Dr. Joe Dispenza. Og han har tusinder af testimonials fra mennesker, der har mediteret sig raske. Og så begynder jeg at gøre som de mennesker der. Jeg ser alle de der testimonials hver eneste dag, og jeg læser hans bøger 3 gange, alle sammen. Og så begynder jeg at visualisere, og det er jo også i forhold til soleksem det her. Jeg visualiserer, jeg sidder ude i solen, den stiger. Og jeg er ikke bange for solen, den ødelægger mig ikke, den healer mig. Og så jeg sidder i øvrigt i sådan nogle små hvide shorts, i bare overkrop, sidder der. Og imens eksemen den pulserer i min hud, det er rædsomt. Så sidder jeg stille, jeg bevæger mig ikke. Jeg sidder og ser ham der ude i fremtiden, at jeg er ham. Jeg føler, hvordan det er at være ham inde i mit hjerte. Hvordan har han det? Fordi han klør jo tilsyneladende ikke. Han er i ro, han er glad, og alt er bare godt. Og på et tidspunkt, det tager mig 70 dage med eksem, hvor jeg sidder en time hver eneste morgen efter min yoga, og ser de der hvide shorts, og ser den der sol, så tænker jeg, nu er jeg mere rask, end jeg er syg. Nu sætter jeg mig fandme op i mine hvide shorts. Og så stiger solen, og så mærker jeg det, jeg har set igen og igen og igen, at solen den healer min hud. Og puff, så har jeg ikke haft soleksem siden. Og det var faktisk først her i sommer, at det skete. Det har jeg døjet med. Det er blevet værre og værre med årene. Hvor jeg sådan har frygtet sommeren. Allerede i februar er jeg begyndt at frygte sommeren, og jeg har gået med elefanthue, solbriller og faktor 50 indenunder. Fordi at psykisk, fysisk, alt var bare fuldstændig pulseret i mig med, at det var farligt. Så der er sket et eller andet. Altså jeg ser det som en mirakuløs indgriben, ikke også, af noget. Men jeg ser det også som sådan et skift i mit hoved. Psykisk skift. Ja. Så jeg ser det som noget, man godt kunne forklare, uden at blive alt for spirituel.
Ja, og du gør det jo lige nu, fordi du snakker fra angst til tillid, ikke? Eller sådan fra det der med, at jeg møder dig jo en dag hernede, hvor vi to skal samle op på noget, hvor du kommer med elefanthue og solbriller, og du er fuldstændig sortklædt.
Ja.
Fordi du netop mærkede angsten for hvad solen kunne gøre ved din hud, ikke? Altså.
Ja.
Og så til det kontra par måneder efter, hvor jeg møder dig, hvor du bare sådan, der er en helt anden ro i dine øjne.
Ja.
Og det er, altså det er jo både sådan noget, man får lyst til at sætte en masse ord på, og samtidig så ved vi ikke, hvem hinanden er. Så der er også nogle ting som, det må vi endelig ikke tale om. Men helt lavpraktisk, så hører vi din fortælling, og det bliver helt rationelt, ikke? Altså, det virker fuldstændig logisk, ligesom jorden er rundt, det du sidder og fortæller, ikke? Så, og vi kan sikkert have en lang diskussion om, hvad der er A og B, ikke?
Ja, men det er bare, det anderledes, når det er et helt liv med eksem, så er det jo lidt svært at tro på i starten. Og jeg er overbevist nu. Jeg er helet for det der. Men det, jeg gik jo hele sommeren og tænkte sådan, holdt ham på afstand, ham der sagde, det kan jo godt komme igen.
Har du lyst til at prøve lige sådan at forklare, hvordan din hverdag ser ud i dag? For du har jo rigtig mange, kan man kalde det, ritualer eller mantraer eller sådan. Altså, du har et total opposite life i dag, end det vi ligesom har gennemgået nu.
Jeg starter faktisk min dag om aftenen. Altså, dagen efter, den starter jeg om aftenen. Så jeg skriver, hvornår det lykkedes mig at være den nye version af mig selv. Det er sådan, man manifesterer. Du kan ikke manifestere ud fra, jeg skal bare have det der pis. Så bliver jeg lykkelig, når jeg får det. Det er omvendt.
Så hvad gør du aften for inden?
Altså, jeg skriver taknemmelighed ned, og så skriver jeg, hvornår at jeg har været den nye. Så det er bare, jeg er den nye. Så jeg skriver egentlig bare, hvad jeg har lavet. Og så ser jeg, alt det her, det har jeg haft lyst til. Fordi det har jeg selv valgt. Så går jeg glad i seng, så står jeg glad og frisk op. Jeg har banket mig selv igennem den der dødhårde disciplin, der var i den der yogapraksis, så mange gange, at nu glæder jeg mig bare til den. Fordi jeg ved, hvad jeg får på den anden side. Jeg får den der selvtillid, jeg får den der handlekraft, jeg får den der ro, der er total balance, yin og yang energi, som jeg i øvrigt også, imens jeg var ved at blive clean, skulle finde ud af og balancere, fordi der kom alt for meget yang på. Så det har jeg sådan med tiden fundet ud af, at det er også derfor, jeg kan fortsætte som kundalini-yoga-lærer i dag. Det er fordi, jeg ved, jeg har styr på det der nu. Det vil jeg gerne være bekendt. Og i øvrigt, det der, jeg snakker om med mine guruer, det er nemlig noget, der er gået galt for dem. De har kørt fuldstændig yang-energi. Man bliver meget magtfuld og glemmer balancen. Kommer til at træde mennesker over tæerne og gør skrækkelige ting ved andre. Og kan ikke se det. Der er jo folk, der er bange for kundalini-yoga fra andre grene, og der er mange kristne og indremissionske og sådan noget, der er pissebange for den der kundalini-energi, fordi den vækker din sande essens. Men den kan blive for meget, hvis du ikke ved, hvordan du skal bruge den. Man kan også få kundalini-rejsninger, som er så voldsom energi, at man bliver tosset af det. Og det har jeg så bare aldrig set nogen få gennem blive ordentligt guidet gennem kundalini-yoga, fordi der åbner du dit chakrasystem stille og roligt op, så det kan klare den her enorme energi.
Men lavpraktisk, så betyder det, at du står op og dyrker ildåndedrættet?
Ja, altså jeg dyrker den her kundalini-yoga, men jeg er meget opmærksom på, at jeg skal have yin og yang balanceret, så jeg har en lang opvarmning. Jeg sidder faktisk med sådan en kop ceremoniel kakao i 20 minutter bare og drikker den. Og prøver sådan at tage kontakt til, om der er et eller andet, der er vigtigt i mit hjerte, eller i mit sind, eller sådan, bare sidder med mig selv, tvinger mig selv til at sidde, fordi jeg er en ildperson, der gerne vil alt muligt, ikke også? Bare i gang med min dag. Men jeg sidder der først, varmer grundigt op. Jeg kunne ikke finde ud af at sidde stille og meditere i starten. Jeg var meget skrækslagende for at sidde stille, fordi så kunne jeg mærke alting. Og det hjalp kundalini-yoga med, fordi der, når du mediterer her, der sidder du og bevæger dig imens, så du chanter de her mantras igen og igen, så der er et eller andet, der kan okkupere dit sind. Så det er til jer, der måske tror, at meditation kunne være godt for jer, men I tænker, det kan jeg ikke finde ud af. Så er det kundalini-yoga, der er vejen, mener jeg. Og så kan det være, at man bliver klar på et tidspunkt, nysgerrig på at sætte sig med sig selv. Selvom at det kilder alle steder, og man har lyst til at tjekke sin telefon. Og fordi det er der i stilheden, hvor du møder dig selv, at du kan ændre noget. Du kan ikke ændre noget, hvis du har for meget fart på. Hvis du er stresset, så kører du bare i ring. Jeg er autopilot.
Rigtig fint det der, men vi får snakket om, at der jo er mange veje at gå. Altså, og du har helt tydeligt fundet din vej i det.
Yeah.
Og det er også vigtigt, at vi ligesom, som du selv siger, ikke? Altså, man finder sin egen vej i forhold til den proces, man er i.
Ja, jeg har kæmpet ret længe for at finde den der balance, og ja, lever bare den diametrale modsætning. Den eneste form for nydelse, jeg kendte, havde en meget, meget høj regning til sidst. Og det var jeg villig til. Alting var sådan bølgedale. Altså høj ekstatisk lykke og sådan vanvittig downfall. Og det er det, jeg har fået med den her yogiske livsstil, det er, at jeg er aldrig helt nede. Og jeg kan faktisk godt komme helt derop, men forskellen den er, at jeg kan godt tåle at være der. Før kunne jeg ikke tåle udsving. Og det er stadig pissesvært, når jeg står der, det første sang foran folk, der står hver etu. Der tænker jeg på, altid på, hvordan jeg gjorde før i tiden, for lige at få styr på det der. Nu bliver jeg også lidt høj af at trodse frygten, og så gør det alligevel, og så mærke, jeg kan godt uden. Jeg bliver høj på mig selv og min egen energi. Jeg fik jo i det her farprojekt, der har jeg jo fået mine fantasier opfyldt. Og opdagede, at det ikke var mine fantasier længere. De var nogle fantasier fra en, der var teenager måske, eller 20 år gammel, som jeg havde båret på så længe, og så stod jeg der, og så var det ikke det alligevel. Jeg stod endelig og var dygtig nok til at underholde folk, mange mennesker, og styre den der fest med min hulehånd, men prisen var, at jeg blev nødt til at lægge alt mit eget fest væk for at blive dygtig nok til det, og så nej tak. Jeg behøver ikke at stå der og læfle for stive mennesker. Jeg vil hellere sidde her, og jeg vil meget hellere spille på det der harmonium nu, og lave sådan nogle kirtan-koncerter, hvor at vi sidder og synger sammen. Der er også noget andet med harmoniummet, og den der type musik som kirtan, hvor at man ikke som den, der spiller, er ham, der står og har øvet sig til perfektion foran mikrofonen. Man er mere sådan en... Man er godt nok den, der holder rummet, men man er en del af et fællesskab, som løfter hinanden. Og det handler ikke om at spille pissegodt og synge pissegodt. Det handler om at være der og så løfte en energi og mærke, at man kommer ind i sådan et dybere felt. Jeg hører slet ikke sådan noget musik, som jeg selv spiller mere. Jeg hører bare mantras dagen lang. Jeg sover til mantras også, fordi de beroliger mig sådan. De går ind og gør et eller andet ved mit nervesystem, som jeg kan lide. Og... ja, så jeg passer ikke ind i den der verden mere. Jeg er sprunget ud i noget nyt, som jeg elsker.
Og det er så mega fedt, at du sidder her og fortæller om det. Altså for at lave en reference ind i musikken, så er det jo hænderne på kogepladen, ikke? Altså, ja. Som Katinka ville have sagt, ikke? Altså jeg synes, det er... Altså hatten af. Altså jeg synes simpelthen, det er så fedt, at du sidder her og deler den her ærlige rejse med os alle sammen.
Tusind tak.
Giv lige Mikkel en kæmpe slå hånd.
Du har lyttet til Hjertestorm, en podcast tilrettelagt og produceret af Aalborg Bibliotekerne med lyddesign af Astrid Ankær. Find vores tidligere afsnit på aalborgbibliotekerne.dk/hjertestorm. Vi hører altid gerne fra dig, hvis der er en storm, stor eller lille, under opsejling derude. Fang os på hjertestorm@aalborg.dk.